skrifgedeelte wat ek vanoggend gekry het, is Matteus 6 vanaf vers 31 wat sê, "Therefore do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you." Thank you, Father, that u na elke area van ons lewe omsien. Ja, en soos ons ook vanoggend gebid het, is dat alles werk te goede ten meë vir die wat vir u lief het, Here. En as gemeente, Here, wil ons het ons liefde aan u kom verklaar vanoggend. Here, dat u eerste is, Here. U sit op die troon, u is meester van ons lewe. En hier aan die begin van 2018 wil ons net ons lewe weer opnuut kom neerlê voor u en sê, Vader, ons wil nie in beheer wees nie. Neem beheer van ons lewe, Here, want u is meester, u is koning van ons lewe, en elke area van ons lewe wil ons onderdanig stel aan u autoriteit. Vader, en ons hartsbegeerte is om in gehoorsaamheid te stap tot u woord in hierdie jaar. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Ons sommer net, môre gemeente, ek wil sommer net 'n woord deel wat ek ervaar het terwyl ons while we were worshiping, I just experienced that in this year God wants to really manifest his presence, as he's just done this morning. His presence is so refreshing. He wants to manifest his presence in our lives. But what God is challenging me on is, do we come with our hearts prepared and ready to receive from him, or do we just come? Do we come into worship expecting that he's actually going to fill this place and that his presence will overflow our lives? And I was just reminded of the Israelites when Moses went up to the mountain and he went to receive from God the law at the time, and it took a while for him to come back. And even though they've seen God's goodness just manifested recently while they were going through the Red Sea and all the miracles and wonders, they've seen it with their own eyes, they've tasted of God's goodness, but because it took a while for God to come, for Moses to come back, their hearts grew despondent, and it's sort of like they've lost hope and they thought it's impossible, God can't do it. He's not going to, Moses won't be coming back, and Moses is dead. So I just want to encourage you to keep hope and put your hope in God. It's the only constant in our life is God's, the hope that we can have in God. And God is so good to us. So let's hold on to that and come with the expectation of what God's going to do in our lives, in and through our lives this year.
Amen. Thank you, Ermin. Goeiemôre almal. Dit is goed om almal weer te sien, dit is lekker. Is jy reg vir 2018? Is jy reg vir 2018? Lyk so onseker. So, mag 2018 'n jaar wees van selfsterf en soos ons gevorm word in die beeld van God. En ag, dis wat ek sommer vanoggend ervaar het, dat 2018 'n jaar van selfsterf gaan wees, en dat ons gevorm gaan word in die beeld van God. Nou, kan jy indink, jy kom by die werk en jy sê vir jou kollegas of jou familielede, oor die mag 2018 'n jaar van selfsterf wees. Hulle gedink oor die, sê jy mal in jou kop, hoe kan jy dit vir my sê? En dit is net weer vir my, net 'n beeld van die evangelie, hoe die evangelie teen ons kultuur loop, loodreg. Die wêreld sê, of die wêreldse kultuur sê, promote yourself, protect yourself, take care of yourself. En Jesus Christus sê, crucify yourself, deny yourself. En in ons tyd van, sommer van rus, het ek net ervaar sterk waarskuwing van God vir ons as Christene, dat ons besig is om net so beïnvloed te word deur die wêreld en die wêreldse kultuur, en ons regtig op ons hoede moet wees vir dit en teen dit. En dis vanoggend se woord, ek wil net sommer lees iets wat vir my uitgestaan het, the purpose of silence and solitude is to be able to see and hear. En ek wil ons allemaal aanmoedig om net aan die begin van hierdie jaar net stil te word, sodat ons beter kan sien God se plan en beter God se stem kan hoor. In hierdie besige wêreld, in hierdie deurmekaar wêreld, wat sê God vir ons? En een van die groot beginsels wat ek gehoor het vir 2018 is, dat ons as Christene waaksaam moet wees vir die kultuur van die wêreld. Dit is besig om stadig, maar seker ons te beïnvloed. En dis volgens se boodskap, gaan ons praat oor kultuur. So moet kyk na drie punte, so eerstens na wat is kultuur? Hoe werk kultuur? En dan hoe kan ons as wedergebore Christene kultuur beïnvloed? Ek dink dit sluit so aan by die visie wat God vir ons as gemeente of as shofar gegee het, om nasies en generasies aan te raak, die maak van disciples, deur leiers te ontwikkel en kerke te plant. So dis ons visie as gemeente, en nasies en generasies bestaan uit verskillende kulture. En as ons effektief nasies wil bereik, generasies wil bereik, dan moet ons kultuur verstaan. So dis waar ons gaan stilstaan. So kom ons kyk, wat is kultuur? So die sleutel Latynse woord, kernwoord van kultuur is cultus. Ek hier my slides reg kry. Wat beteken to care, not leaving nature as it is, to till the ground. Dis ook waar ons die woord agriculture vanaf kry. Not leaving nature as it was. En dan hier in die 17de eeuw het die betekenis van die woord bietjie verander na educated or to be, to expose human beings to education. Eenvoudig gesê, kultuur is die lens waardeur ek en jy die lewe sien. Ek hou van wat professor Gert Hofstede van Duitsland, hy sê, kultuur, culture is a collective programming of the mind that distinguishes one group of people from another. Ek dink baie keer die rassetensie wat ons in ons land ervaar, gaan nie soveel oor kleur nie, maar ons programmering is net anders. So ek sien die wêreld byvoorbeeld anders as iemand anders. Omdat ons omgewing waar ons groot geraak het in, het ons is anders eintlik maar geprogrammeer. En net Paulus is net vir my 'n meester as dit by kultuur kom, oor hoe hy die kultuur gelees het en ook kon inspraak maak in die kultuur. En hy sê in Romeine 12 vers 2, sê Paulus, do not conform to this world or this culture, but be transformed by the renewing of your mind. Renew your mind. En wanneer ons, wanneer Christus ons kom red, dan moet ons gedagtes vernuwe. Ons denkpatrone, ons geloof, ons tradisies, ons gedrag, alles verander as gevolg van Christus. Omdat ons, dis wat dit beteken om wedergebore te word, ek lê my kultuur neer, my tradisie, my geloof, my vorige habits, of lê ek alles neer en ek volg Christus. Vernuwe my gedagtes volgens die woord van Christus. Paulus sê ook, ek dink in Korintiërs 1 of 2 Korintiërs 9, I have become all things to all men in order to reach some. En hoe hy net aanpasbaar kon wees om in elke kultuur in te spreek. So net eenvoudig gewys, kultuur, dit sluit ons geloof, ons tradisies, ons waardes, die simbole en ons optrede, dis alles vasgevang in ons kultuur. So maklik die lens wat deur ons die wêreld sien. En dan is dit net aanbeweeg, so hoe werk kultuur? Ek het lank gewonder of ek hierdie video klip moet wys. Ek mag dalk in die moeilikheid kom. Gelukkig is Christof nie hier nie, vir as jy 'n maandag die kantoor bel, gaan ek eers Februarie maand in die moeilikheid kom. En ek wil ook net sê dat dis nie waar ek nuwejaarspartytjie gehou het nie. So as jy al wat jy onthou of van die hele diens of van die sermon, al onthou jy net hierdie videoklip. Dit ek het op hierdie videoklip afgekom en dit was my so 'n goeie weerspieëling van hoe kultuur werk. En ek dink dis so belangrik vir ons om in hierdie tyd waar ons leef om inspraak te maak in die kultuur waarin ons lewe. So kom ons kyk gou daarna. Mag jy vra, Engin, hoe kan jy so 'n videoklip in die kerk wys? En ek dink julle gaan vir ewig hierdie videoklip onthou en dan gaan julle vir ewig weet hoe kultuur werk. So net 'n bietjie agtergrond vir van hierdie klip. So daai persoon wat julle daar sien, hy het in 'n random park met 'n klomp mense seker vir 40 minute net gedans randomly. En almal het gedink, hoor jy, hierdie ou is crazy. Hoe kan hy vir 40 minute net dans? En almal het gekyk, jy's hierdie ou is weird, hy's belaglik. En na die tyd, so toe kom daar nog 'n persoon by wat gedink het, hoorie, maar dis 'n goeie idee. Soos ek het ook lus vir dans. En hy was die persoon se eerste ondersteuner en hy het dit gaan ondersteun en hy het eintlik gevalidate wat hierdie ou doen. En toe kom daar nog 'n derde persoon by. Hy was die PA impacter en hy het eintlik die res van die skare genooi om te kom join in hulle dans in. En hoe een persoon 'n hele park in die dans kon kry. So wat het dit nou met die preek te doen, Ancient? So as ons dink in die eerste keer toe iemand gerook het op skool. Aanvanklik het almal gedink, hoorie, maar dis crazy. Hoe kan ons rook op skool? En iewers was daar 'n eerste ondersteuner wat gedink het, yes, maar hoekom moet ek wag tot na skool as ek tydens skool kan rook? En hy die eerste persoon wat begin rook het eintlik maar gevalidate en die derde persoon wat hulle gejoin het eintlik maar die hele skool lateraan beïnvloed en te sê, hoorie, maar dis fyn om te rook. En selfs ons kan voorbeelde verder vat na homoseksualiteit toe. Ek dink vir 5000 jaar was die norm van huwelik tussen 'n man en 'n vrou. En iewers het iemand gedink, hoorie, maar wat van 'n man en 'n man of 'n vrou en 'n vrou? En almal het gedink, hoorie, hierdie ou is crazy. Hoe kan 'n man en 'n man in 'n huwelik tree of 'n vrou en 'n vrou? En iewers was daar 'n validator, die eerste ondersteuner wat gedink het, hoorie, maar dit kan werk. En toe was daar die PA impactor nommer 3 wat ook hierdie siening gedeel het en so het kultuur gevorm, so het 'n beweging eintlik maar begin en nou is dit nie vir ons jonger kinders meer vreemd om twee mans te sien hande vat nie of aborsie of dit kan aangaan met dit. So die eerste persoon was die initiator, he was on a mission and he looked crazy. Hy het net crazy gelyk vir almal in daai stadium. So die tweede persoon was die validator geweest, shows the rest that it's a brilliant idea. En dan het hulle nog 'n derde persoon, die PA impactor, he convinced the crowd to join in the dance. En dit is hoe kultuur werk vandag. Net skrifgedeelte lees vir ons, people want to be part of culture and not excluded. Galasiërs 5 vers 9 sê, this false teaching is like a little yeast that spreads through the whole batch of dough. As dink aan homoseksualiteit, aborsie, saambly verhoudings, voorhuwelike swangerskappe, die rol van 'n man en 'n vrou, hoe dit alles begin het en hierdie is 'n prentjie van hoe kultuur eintlik werk. Aan die begin lyk dit net belaglik en sodra eerste persoon het ondersteun, derde persoon, dan beïnvloed hulle eintlik 'n groter groep. En ek dink ons as mens, people want to be part of culture. They don't want to be excluded from culture. En ek dink ons het 'n verantwoordelikheid om goeie kultuur te skep, om 'n koninkrykskultuur te skep, sodat mense deel vorm van 'n positiewe kultuur. We are not shaping or forming culture. We are slowly conforming to it. My vraag is, vorm jy kultuur of word jy meestal beïnvloed deur kultuur? Is jy besig om kultuur te maak of word jy beïnvloed deur kultuur? So hoe werk kultuur? Gaan uit die volgende skyfie. Dis die skrifgedeelte in Matteus 3 vanaf 16 tot 17 waar Johannes die Doper vir Jesus doop en die Jesus opkom en die hemel gaan oop en God die Vader sê vir Jesus: "Maar jy is my geliefde seun en ek is so trots op jou. Jy is my geliefde seun. You are my beloved son and I'm so well pleased with you." En hier is 'n beginsel of drie punte wat almal wil hoor. Maak nie saak wat jou kultuur is of waar jy jouself in die wêreld bevind nie. Almal wil hoor, maar iemand het my lief. So toe God die Vader vir Jesus sê, "You are my beloved son." Acceptance, aanvaarding en goedkeuring en whom I'm well pleased. So almal wil hierdie drie goed hoor. Maak nie saak waar jy is in die wêreld waar jy jouself bevind nie. Ek dink selfs in 'n kultuur, as ons dink aan bende kultuur, hoekom wil jong mans deel vorm van bendes? Want hulle kry hierdie drie goed daarso. Baie keer faal ons as kerk of wedergebore Christene, jong mans of die lys kan aangaan, want hulle ervaar nie liefde, aanvaarding en goedkeuring by ons nie. So ek wil hê ons moet dit in gedagte hou wanneer ons kultuur vorm, dat dit die kern, die basis moet wees, liefde, aanvaarding en goedkeuring. Ek dink sommer prakties toe aan skool. So ek was by Charlie's in die skool gewees en as jy vir die eerste span rugby speel en as jy goed akademies doen, dan gee almal vir jou 'n high five, want jy beklemtoon die kultuur. Se kultuur van akademie, van rugby, sport, maar sodra jy 'n skateboarder byvoorbeeld is of enigiets anders doen, dan konform jy nie tot die kultuur nie. En jy's amper 'n outcast in die kultuur. En dis hoe kultuur werk. Wanneer jy opstaan teen iets wat nie aanvaarbaar is in daai kultuur nie, dan word jy vervolg. Dis hoekom Jesus so vervolg was. Of ek dink aan 'n ander, miskien 'n ander voorbeeld. Ek was 'n dagpreek in die koshuis gewees, een van die grootste manskoshuise in die land. Was 400 mans in die koshuis en die wat vir die eerste span rugby gespeel het, was dadelik geaanvaar in die koshuiskultuur. Maar die wat dalk nie rugby gespeel het nie, dit was vir hulle moeiliker gewees om aanvaar te word in die kultuur. En hier is twee skrifgedeeltes wat teenstrydig lyk, maar dit verduidelik kultuur net briljant vir my. So die eerste een het ons reeds na gekyk in Galasiërs 5 vers 9 wat sê this false teaching, it said that homosexuality, of jy kan insit wat 'n false teaching dit is like little yeast that spreads through the whole batch of dough. En dan in Lukas 13 vers 21 waar die disippels vir Jesus vra, "Maar verduidelik vir my die koninkryk," en Jesus sê, "The kingdom of God is like a mustard seed." En dan gaan hy aan, "The kingdom of God is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough." En hier sien ons dat kultuur kan of positief wees en of dit kan negatief wees. En my vraag is en my aanmoediging is dat is ons besig om goeie koninkrykskultuur te vestig, te maak, of word ons net beïnvloed deur die wêreldse kultuur? Ek dink vir ons wat wedergebore is, kry ek sommer nou die prentjie van 'n treadmill. Ons moet die hele tyd hardloop om kultuur te maak, om te beïnvloed. Sodra ons stop op die treadmill, dan word ons beïnvloed deur die wêreldse kultuur. So ons moet aktief wees in dit. So gedurende die vakansie het ek en Janelle 'n bietjie gekyk. Ons gaan net na die volgende skuifie in Gordons Bay. In Gordons Bay. So dit was lekker gewees, dit was windstil dag gewees, lekker op die see. En toe ons uitkom, toe kom die wind ewe skielik op. Julle ken Gordons Bay, die wind kan enige oomblik net so opkom. En net toe ons uit is, toe daar twee privaat persone op hierdie opblaasbootjies gegaan. En die wind het hulle net in die diepsee ingevat, dat hulle nie terug kon roei nie. En ek weet nie van julle dalk in die nuus gesien, ons moes toe die reddingsinstituut bel om hulle te gaan help. Ag, en na die tyd toe wonder ek net oor, ek begin dink oor wat maak 'n seiljag as die sterk wind opkom. En ja, ek is glad nie 'n expert as dit by seiljagte kom nie, maar ek het drie opsies wat ek sien. Die eerste opsie is dat die matroos of die kaptein, hy kan sy seil net so hou en hom eintlik maar los dat die wind hom vat waartoe hy nie wil gaan nie. Die tweede opsie is dat hy kan sy seile laat sak en net doelloos saam met die wind eintlik maar dryf. Of die derde opsie, kan hy sy seile of sy toue so stel dat die wind hom presies vat na waarheen hy wil gaan. En 'n ervare kaptein of 'n ervare matroos gaan dit regkry. En ek dink die sterk wind simboliseer vir my die wêreldse kultuur van vandag. Word ons beïnvloed deur hierdie kultuur of is ons proaktief? En wanneer ons iets sien of stel ons se seile so dat ons in hierdie wêreldse kultuur die koninkryk kan bring, disippels maak. Ek dink prakties wanneer ons voor die televisie sit en ons sien 'n advertensie saam met ons kinders of ons disippels en dit stem glad nie ooreen met ons koninkrykskultuur nie. Gaan ons net aan of gaan ons van daai oomblik gebruik maak om te verduidelik wat hier gebeur het en wat ons waardes is? Hoe lyk 'n koninkrykskultuur teenoor hierdie wêreldse kultuur? So kom ons kyk, how did Jesus influence culture? En ek gaan weer 'n kort videoklip wys van hoe Jesus die kultuur beïnvloed het en julle gaan sien daar soveel ooreenstemmings met die eerste videoklip. So daar was 'n initiator, 'n leier, persoon wat dit begin het. Daar was 'n validator, die eerste ondersteuner, Jesus se eerste volgers en dan was daar die peer impactors, die groter disippelskapsgroep wat die hele wêreld beïnvloed het. So kom ons kyk gou vinnig na daai klip.
The last thing Jesus told his disciples to do was to go everywhere and teach everyone to obey everything he asked them to do. But how? How were 11 uneducated and unsophisticated Jewish men supposed to make disciples in all the different cultures and languages of the world? They had no money, no power, no organization, and no leader. And to make matters worse, they were outcasts in their own society and religion. The disciples didn't seem to have anything, and yet they changed everything. What they did have was a life-changing experience with Jesus, a willingness to simply obey, the power of the Holy Spirit. Oh yes, and lots of contacts. What we call today a social network. Here's what happened. Everything started with prayer. Then came the power of the Holy Spirit at Pentecost. After Pentecost, people visiting Jerusalem from faraway places went home and told their friends and family what God had done. And when those people passed on what they had experienced, the good news about Jesus spread like wildfire.
Goed, so ons sien soveel ooreenstemmings in hierdie tweede videoklip van hoe Jesus die kultuur in sy dag deur sy disippels beïnvloed het. So eerstens, hoe Jesus die leier is, die initiator, he was on a mission to save the world, and he looked crazy to the people in his time, in his culture. In Johannes 14 vers 6 sê Jesus, I am the way, the truth and the life, no one comes to the Father or will be saved except through me. Ek kan myself indink in daai kultuur, Jesus wat dit sê, mense het gedink, "Sjoe, wie is hierdie man om dit te kan sê?" En Jesus het bietjie as ek sê crazy gelyk in daai tyd, in daai kultuur. En toe is daar die eerste disippels, Simon Peter en Andrew wat Jesus roep. En so die volgende een wat Jesus ondersteun in hierdie groot opdrag, in hierdie groot mission om die wêreld te save. Die disippels was Jesus se eerste ondersteuners, en dan sien ons laastens deur verdere disippels kon die evangelie die hele wêreld volsprei. Die peer impact is they convinced the crowd to follow Jesus. En dit is hoe kultuur werk. En kultuur het 'n goeie kant en 'n slegte kant, en ons moet aktief besluit om positief kultuur te bou. So wanneer ons nie aktief is nie, word ons negatief beïnvloed deur die wêreldse kultuur. So net verder, how do we make culture? How do we influence culture? Ek was in New York gewees en met 'n pastor daar deel toe, Pastor Tim Keller, deel dat om in New York is daar in en rondom die stad is daar 8 miljoen mense. So hulle kry per jaar kry hulle 59 miljoen visitors. Dis die hele Suid-Afrika per jaar wat New York City gaan besoek. Maar hy sê toe vir hulle gemeente of vir hulle kerk om die kultuur te kan beïnvloed in New York alleen, moet jy tussen 10 en 15% van die culture bereik. So tussen 10 en 15%. So as jy dink aan 'n tronk, as jy die kultuur in 'n tronk in wil verander, moet jy tussen 10 en 15% van die mense in die tronk bereik vir 'n koninkrykskultuur om gevestig te word in 'n tronk. So as jy minder as 10% bereik, dan gaan daar slegs individuele lewens verander. So as ons dit vat na ons streek toe, die Witsenberg streek, daar's omtrent 130,000 mense in die Witsenberg streek. So ons moet tussen 13,000 en 15,000 mense bereik om die kultuur te verander, om 'n invloed te hê in die kultuur. En ek dink nie een gemeente sal dit nie kan regkry nie. Ons het 'n klomp gemeentes nodig, en een gemeente kan net so divers groei om so groot groep mense te bereik. So ek dink God se plan wat die koninkryk is, verskillende kerke insluit. Dis net so 'n amazing plan om die kultuur positief te beïnvloed en te verander. En ek dink baie van ons mag dalk sê, maar 80% van die Witsenmergstreek is reeds Christene. My vraag en my uitdaging baie keer is, ek sien hoe daar meer kerke opstaan in ons streek, maar ek sien ook dat hoe die misdaadsyfer, verkrachting, alles styg ook. So as ons werklik die kultuur beïnvloed, gaan al daai negatiewe kultuur en statistieke begin minder raak. Want 'n koninkrykskultuur beïnvloed jou waardes, dit jy glo, jou tradisie. So dit moet die hele streek op so 'n manier beïnvloed. So how do we influence culture? Eenvoudig, we obey the Great Commission. So die beste plan om kultuur te verander in enige stad, in enige dorp. En wat gebeur wanneer ons tot inkering kom? Wat gebeur as ons disippels maak? Ons waardes verander, ons geloof verander, ons tradisie verander. Hoe ons dinge doen verander. En uiteindelik verander die kultuur in 'n gemeenskap of in 'n stad. The gospel influences everything. dink 'n belangrike vraag wat by my opgekom het terwyl ek gesit en voorberei het is dat ons elkeen moet gaan sit en dalk as 'n familie of as 'n klein groep dit self saam doen, is watter areas van ons lewe lyk nog soos die wêreldse kultuur. En dat ons aktief begin werk in 2018 om dit te elimineer. Christ in us compels us to counter culture. En ek sê dit weer, this culture say protect yourself, promote yourself, comfort yourself, take care of yourself. Jesus say crucify yourself. Ek dink dis uitdagend om dit te sê in die kultuur en in die samelewing waar ons lewe, waar alles gaan oor ons regte, my regte en oor myself. You are called to be light in this dark culture. Ons is geroep om lig te wees in hierdie donker kultuur. Ek hou van wat Pastor John Bevere sê. Hy sê, you will not be judged by what you did in life. Het sê jy 'n suksesvolle besigheid begin het sê jy 'n sending organisasie begin het, you will be judged by what you were called to do. Ons gaan eendag voor God staan en ons gaan verslag moet gee waarvoor ons gemaak en geroep is. En ons almal se primêre roeping is om eers ons God lief te hê, mekaar lief te hê en om disippels te maak. Dis almal hier het dit in gemeen, ons primêre roeping, om God lief te hê, mekaar lief te hê en om disippels te maak. En dan ons sekondêre roeping lyk bietjie anders, die uitvloei van hoe ons God en mekaar lief hê of hoe ons disippels maak lyk bietjie anders. Het sy dit in die besigheidswêreld is, het sy dit in die bediening of in 'n skool as 'n onderwyser of 'n ingenieur. Maar we will be judged by what we were called to do. And we are called to make culture. We don't just follow culture, we make culture. So how will we as a congregation influence this culture in 2018? So hoe gaan ons kultuur maak en beïnvloed 2018? Ek dink ek wil eerstens vir al die klein groepe net dankie sê vir die data wat julle vir ons ingestuur het met die groter die doelwitte en die aksiepunte in die samestelling van hierdie jaar se kalender. En saam met die ouderlinge kon ons saam sit en hierdie groot 8 fokusareas kon ons identifiseer. En ek dink wanneer ons aktief fokus op hierdie groter 8 fokuspunte, dat ons eerstens die kultuur in ons gemeente sal verander, maar ook dan die kultuur buite in die gemeenskap sal verander. En ek weet, dit mag dalk nie in 2018 gebeur nie, maar 2018 is definitief 'n begin om kultuur te verander in ons streek. So die eerste een was disippelskap. Ek dink wat vir ons belangrik was of wat uitgestaan het daar is dat elkeen in die gemeente deel sal vorm van 'n disippelskapsgroep en dan dat elke individu iemand anders sal disippel. So dis die beginpunt van hoe ons kultuur verander en kultuur maak. Tweede punt, fokusarea is familie. En daar word grootliks gefokus op ouerskap, huwelike en dan ook die verhouding tussen 'n broer en 'n suster, siblings. Dat ons 'n uitwaarts gefokuste lewe sal kweek en met 'n groot fokus op ons as individu. Elke individu moet 'n uitwaarts gefokuste lewe kweek. Barmhartigheid binne die gemeente eerstens, maar wat ook uitvloei na buite. Leierskapsontwikkeling, dis kardinaal as ons enigszins langtermyn verskil wil sien in ons streek, is leierskapsontwikkeling belangrik. Die groei in liefde en verhouding binne die gemeente. The world will know that you are my disciples by your love for one another. Ons moet mekaar onvoorwaardelik lief hê, dat die wêreld nie eens sal glo, Jesus, ek kan nie glo hoe lief daai gemeente vir mekaar is nie. 7, intimiteit met God en gebed. Ek dink dis so belangrik deurlopend vir ons deur die jaar om goeie tyd in gebed te spandeer, maar ook alleen tyd met God, waar ons as individue net beter God se stem kan hoor en sy plan kan hoor. En laastens ook die jeugbediening het ook uitgestaan dat dit 'n groot fokus moet wees in 2018 en na vore. So net vinnig net weer op te som. So wat is kultuur? Hoe beïnvloed ons kultuur? En hoe werk kultuur? So dis die drie punte waarna ons gekyk het. En vir ons as gemeente om suksesvol te wees in ons visie of ons mandaat wat God vir ons gegee het om nasies, generasies te bereik, moet ons kultuur verstaan. Moet ons verstaan hoe kultuur werk, wat kultuur is en eerstens hoe Paulus kultuur beïnvloed het, hoe Jesus kultuur beïnvloed het en dat ons gemaak is of geroep is om kultuur te maak en nie blindelings net kultuur te volg nie. So kom ons sluit die oë en bid saam. Dankie Vader dat Vader, Papa God, dat U alles gemaak het. U het alles geskep, selfs die duisende kulture en subkulture in die wêreld, Here, dat U weet in die woord vir ons leiding gee hoe om vandag se kultuur te kan beïnvloed, te kan verstaan. Here, en dankie vir U woord, Here. Dit is so 'n groot seën vir ons as gemeente. En ek kom bid en vra dat U vir ons meer honger sal maak, Here. Om tyd in U teenwoordigheid te spandeer, om tyd in die woord te spandeer, sodat ons beter kan sien wat in die wêreld aangaan, Here. En help ons om ons kinders en ons disippels U koninkrykswaardes, U koninkrykskultuur oor te dra, met hulle mee te deel, Here, sodat hulle nie in die wêreldse kultuur groot raak nie, Here, of beïnvloed word nie, maar dat elkeen van ons kinders en disippels 'n koninkrykskultuur binne het en sal oordra aan ander, Here. So ek vir U kom dankie sê vir U getrouheid in ons klein groepe en elke lidmaat wat U stem gehoor het rakende 2018 en hierdie 8 fokusareas, Here. Dankie dat U met elkeen kom praat en help ons om getrou te loop in gehoorsaamheid tot dit wat ons gehoor het, Here. Dankie, Vader, dat U sê in die woord in Johannes 17, that if you love me, you will obey my commands. If you love me, you will obey my commands. Father, and help us to obey, firstly, your great commandment, to love you with everything, Father, to love our neighbor, but also the great commission, Father, to go and make disciples in our culture, in every subculture, Lord, in every nation, Lord. We declare that your kingdom will come and that your will be done, Father. As the waters covers the sea, so the glory and the knowledge of the Father will fill the earth, Lord. We declare that in Jesus' mighty name. Amen.